Ļāļu Urmalas biznesa inkubatora infostunda, tuvojoties pavasara pieteikumu iesniegšanai no 1. līdz 22. martam, Ļāļu Urmalas biznesa inkubators aicina piedalīties infostundā tiešsaistē. Informatīvajā tiešsaistes pasākumā tiks stāstīts par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai. Infostundas ietvaros inkubatora komanda atbildēs uz interesējošiem jautājumiem par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu pirms inkubācijas un inkubācijas atbalstam, darba valoda latviešu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Ļāļu Urmalas biznesa inkubators.